Bugünkü müsahibim hüquqşünas Aslan İsmayılovdur. Biz onunla xam neftinin qiymətinin düşməsinin Azərbaycana təsirlərini müzakirə edəcəyik. Aslan bəy, sizin bu yaxınlarda neft qiymətləri ilə bağlı yazdığınız status yenə ictimai diqqətə gəlib və biz bu məsələ ilə bağlı sizə bir neçə sual vermək istəyirdik.
Buyurun.
Reallıq bundan ibarətdir ki, xam neftin qiyməti düşməkdədir. Bu da elə bizim ABŞ-dakı təcrübəmizdən göstərir ki, belə bir halda benzinin də qiyməti düşür. Bəs Azərbaycanda vəziyyət necədir?
Azərbaycanda bugünə qədər neft 120-130 dollardan artıq 50 dollardan da aşağı düşməsinə baxmayaraq benzinin qiymətində heç bir dəyişiklik olmayıbdır. Mənim də yazdığım o statusda məqsəd o idi ki, bütün dünyada bu neftin qiyməti düşməsi ilə bağlı neftdən istehsal olunan məhsulların, o cümlədən benzinin qiyməti düşdü. Azərbaycana isə bu əhval olunmadı. Ona görə mən o məsələni qaldırmışdım.
Və siz statusunuzda bildirmişsiniz ki, keçən il neftin ucuzlaşmasından sonra Gürcüstan hökuməti benzinin ucuzlaşmadığına görə SOCAR da daxil olmaqla bir neçə şirkəti cərimələmişdi.
Bəli, milyonlarla cərimə kəsmişdilər.
Bəs Azərbaycanda bu tendensiya tətbiq olunsa, hansı qurumlar cəzalandırılmalıdır?
Yəni, mən bir şey deyim. Özdə Gürcüstanda və Ukraynada benzinin qiymətini aşağı salan bir çox operatorlar, o cümlədən Azərbaycanı təmsil edən SOCAR aşağı saldı. Həm İsveçrədə, həm Gürcüstanda, həm də Ukraynada. Amma Azərbaycanda bu dəyişikliyə getmədi. Bir çoxları bu dəyişikliyi Azərbaycanda izah etmək istəyirlər ki, benzinin qiymətinin qaldırılması, yəni düşməsi neftin qiymətindən asıl deyil. Bu cür deyənlərə isə mən cavab verirəm ki, bizdə bir dəfə 30, təxminən 35% neft məhsullarının qiyməti qalxdı, yəni benzinin cürbəcür növlərinin və onda həmin o tarif şurası Azərbaycanda benzinin qalxmasının dünyada neftin qiymətinin qalxması ilə izah etdi. Bundan başqa Azərbaycan, yəni həm Azərbaycan hakimiyyət strukturlarının elan elədiyi kimi, həm deyə Azərbaycan qanunvericiliyinə görə, həm dünyəvi açıq azad bazar iqtisadiyyəti, azad sahəkarı olan bir ölkədir. Azad ölkələrdə isə qiymətlərin tənzimlənməsi hökmən dünya ilə uzlaşmalıdır. Ancaq qapalı cəmiyyətlərdə, deyək, Venezuela, İran, Şimali Koreyada daxildə istənilən məhsulu istənilən qiymətə satıb, o qiymətə də saxlamaq olar, xarici dünya ilə hesablaşmadan. Azərbaycanda isə bunun yol verilməsi ancaq və ancaq məmur özbaşınalığı ilə bağlıdır.
Aha. Bizim son sualımız bundan ibarətdir ki, iqtisadiyyatının 90%-nin neftdən asılı olan Azərbaycan üçün xam neftin ucuzlaşması iqtisadiyyata necə təsir göstərəcək? Yəni, sözsüz ki, bu mənfi təsir olacaq, amma hökumət və aidiyyatı qurumlar vəziyyətin daha da pisləşməməsi üçün nələr etməlidir?
Yəni, bir mənalı şəkildə neftin qiymətinin düşməsi iki dəfədən artıq Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün bu ölümcül bir zərbədir. Bundan başqa, neftin qiymətinin düşməyindən başqa Azərbaycanda bu günlərdə elan olunana görə əvvəlcə İsrail, bugün isə Avropa Azərbaycan neftini almağından da imtina edir. Bu da hasilatın azalmasına gətirib çıxaracaq. Demək, büdcənin 90%-ni, 80%-ni təşkil edən neft pulları olmayacaq. Bu ölkə iqtisadiyyatı üçün bir daha təşkilim, ölümcül zərbədir. Bunun çıxış yolu təcili olaraq ölkədə liberallaşma, siyasi, iqtisadi islahatların aparılmasıdır. Təcili, ona görə ki, hər gecikmiş gün Azərbaycan hakimiyyətinin sonunu yaxınlaşdırır. Bunun üçün birinci növbədə inhisarçılıq aradan götürülməlidir. Rüşvət, korrupsiya yığışdırılmalıdır. Vergidə, kömrükdə şəffaflıq təmin olunmalıdır. Bu hallar olmasa və onunla bir yerdə siyasi islahatlar da getməli, siyasi məhbuslar azad olunmalıdır, qarşıdan gələn seçkilər, parlament seçkiləri həqiqi mənada azad və ədalətli keçirilməlidir. Buna ehtiyacın olduğunu bir daha bu yaxınlarda baş verən Mingəçevir hadisələri oldu. Ona görə ki, Mingəçevirdə həqiqi mənada elə, yəni görünməmiş bir hadisə baş verməmişdir. faciadır belli. Ama bu belli. Ama bu facia insanların küçelere çıkmasına sebep olan facia değildi. İnsanların küçelere çıkmasının sebebi insanlarda yığılmış narazılığın ifadesiydi. Bu narazılık aradan kaldırılmalıydı. Bundan başka Azerbaycan'da yine deyim vəziyyətin gərginləşəcəyini nəzərə alaraq azad seçkilər keçirilir. Həqiqətən xalqı təmsil edən parlament formalaşmalıdır ki, cəmiyyətdə olan narazılıqlar parlament vasitəsilə müzakirə olunsun və çözülsün. Əgər elə bir parlament olmasa, bütün narazılıqlar küçələrdə çözüləcək və küçələrdə çözülən narazılıqlar isə xaosa və ölkənin çökməsinə aparacaqdır. Bir var, bir nəfər prezident bütün ölkə üçün məsuliyyət daşıya. Bir də var, bununla prezident ölkədə baş verənlərdə məsuliyyəti parlamentlə və parlamentdə təmsil olunan 125 kişi ilə bölüşdürəcəkdir.